Për shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Komunat në Kosovë kanë duar të lidhura me menaxhimin e pronave. Në Kosovë prioritetet të shumta ekonomike për vitin 2016. Konfirmohet zhdukja e tre amerikanëve në Bagdad të Irakut. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë ka ndodhur 19 aksidente trafiku. Në 3 prej këtyre aksidenteve ka pasur persona me lëndime trupore, ndërsa 16 aksidentet e tjera kanë rezultuar vetëm me dëme materiale. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha thotë se për shkak të kushteve atmosferike, policia i ka marrë të gjitha masat e nevojshme në përforcimin e shërbimeve të policisë në trafik në të gjitha akset rrugore në Kosovë. Si pas ti gjendja është e qetë, e sigur dhe ka një trend normal të aksidenteve. Ndërsa sot, në orët e hershme të mëngjesit, në fshatin Siqev të Klinës, ka ndodhur një aksident ku një minibus që po barte disa udhëtar, në mesin e të cilve edhe nxënës, ka devijuar nga rruga. Si pas policis, 5 nxënës janë lënduar gjatë këti aksidenti, por gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetë. Zyrtarët amerikan kanë konfirmuar zhdukjen e tre amerikanëve në Bagdad pas raportimit të medjave irakiane për rëmbimin e tyre. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha se autoritetet amerikane janë duke punuar së bashku me autoritetet irakiane për gjetjen dhe shpëtimin e tyre. Zyrtarët amerikan nuk i kanë identifikuar amerikanët e zhdukur dhe as çfarë po bënin ata në Irak. Raportet e medjave irakiane thonë se ata janë zhdukur më 15 ose 16 janar. Një zyrtar i inteligjencës irakiane i ka thënë agjensisë Associated Press se tre amerikanë janë rrëmbyer së bashku me përkthyesin e tyre irakian në lagjën jugore të Bagdadit Dora. Teherani ka reaguar pas sanksioneve të reja amerikane të vendosura mbi programin e raketave balistike të Iranit, duke thënë se sanksionet nuk kanë legitimitet ligjor apo moral për shkak të shitjes së armëve nga Washingtoni në drejtim të vendeve të lindjes së mesme. Një ditë pasi Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë tërhequr sanksionet ndaj Iranit të ndërlidhura me programin atomik, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar dje se kanë shpallur sanksione të reja kundër kompanive iraniane dhe individve të ndërlidhur me programin raketor balistik iranian. Washingtoni ka njoftuar se çështja e testeve të raketave të Iranit është ndarë nga marrëveshja bërthamore. Tre kandidatë nga radhët e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 2016-s në Shtetet e Bashkuara janë takuar në një debat për herë të fundit para nisjes së votimit në shtetin Iowa që fillon më një shkurt. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton më 17 janar ka debatuar së bashku me senatorin Bernie Sanders në lidhje me reformën e kujdesit shëndetësor, kontrollin e armëve si dhe rregullimin e institucioneve financiare. E pyetur për marrëdhëniet e saj me presidentin rus Vladimir Putin, Clinton ka thënë.
Well, my relationship with him, it's interesting. It's one I think of respect.
Mi raporti me të është interesant, mendoj se është çështje respekti. Ne kemi pasur diskutime të ashpra me njëri tjetrin dhe e di që ai është një person që duhesh të jesh i vëmendshëm me të, nga se është person i tillë që bën sa të mundet derisa ju të bëni diçka, ka thënë Clinton. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë vizitave që janë bërë komunave nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e shoqëruar nga përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, kanë dalë të jenë një varg problemesh në aspektin ekonomik. Mes të tjera është kërkuar që të jetë një komunikim më i mirë fill ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Problemet me statusin e pronave në nivelet komunale në Kosovë është njëri nga problemet më të theksuara që po pengon ardhin e investitorëve të huaj në komunat e saktuara në vend. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë pas vizitave që ata i kanë realizuar së bashku me presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se si rezultat i ligjeve të mangëta të Kosovës, komunat i kanë duart e lidhura, në veçanti në menaxhimin e pronës komunale.
Ajo çfarë kryetarët realisht kanë identifikuar si problem parësor janë dy çështje. E para është ligji për dhënien e shfrytëzimit të tokave komunale, i cili është një ligj mjaft burokratik dhe komunave u merr kohë diku prej 6 muaj minimum deri në disa vite për të kaluar të gjitha procedurat e nevojshme, ashtu që të mund të japin një tokë që është në pronësi komunale në shfrytëzim për dhënien e investitor.
E gjithë kjo ka shtuar Zeka e varfëron ofertën e komunave për investitorët e jashtëm. Si pas ti, nëse komuna nuk ka një parcel tokë që mund të japë në shfrytëzim, atëherë asnjë investitor nuk do të ketë vullnetin që të investojë në atë komun. Si problematik tjetër, Zeka ka treguar se gati të gjithë kryetarët e komunave kanë theksuar çështjen e prokurimit publik.
Kriteri i shpërblimit të tenderëve duke u bazuar në çmimin më të ulët natyrisht është një problem cilin edhe ne e kemi evidentuar edhe më herët edhe në nivel qendror dhe kjo është diçka që kemi kërkuar se të eliminohet. Gjithsesi lejohen të gjithë zyrtarët e prokurimit që vlerësimin e tenderëve ose ofertave për tender ta bëjnë në bazë të aspektit ekonomikisht më i favorshëm, pra në bazë të kriterit ekonomikisht më i favorshëm, meqense kjo edhe sjell cilësi edhe aty për atyshme por edhe në aspekt afatgjat cilësi më të madhe.
Zeka ka suar se paranisjes së kësaj iniciative, cila ka për qëllim përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal dhe përkrahjen e investimeve të huaja, fillimisht kanë anketuar bizneset nëpër komuna. Ai tregon se bizneset kanë evidentuar si problem vonesën me pajisjen e lejeve dhe licencave, po ashtu parregullsitë në aktivitetet e prokurimit. Ndërkohë komuna e cila konsiderohet me ambient më të favorshëm biznesor sipas Zekës, del të jetë komuna e Vitis. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ka qenë prirëse e këtyre takimeve me kryetarët e komunave në një komunikat për media të lëshuar nga kabineti i saj, thuhet të ketë kërkuar që të bëhet një komunikim më i mirë fillt në mes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Unë besoj që do të kemi një pasqyrë më të qartë pas përfundimit të gjitha takimeve në të gjitha ato komunat të cilat këto oda ekonomike kanë aktivitete dhe kanë përfaqësitë e tyre. Besoj që do të dalim edhe me rekomandime konkrete për përmirësimin e gjendjes dhe do të ketë një tërheqje më të madhe të investimeve në vendin ton, si dhe do të kemi një regjenerim të vendeve të reja të punës në vitet e ardhshme, citohet të ketë thënë presidentja Jahjaga. Takimet e presidentës dhe përfaqësuesve të odave ekonomike të Kosovës me kryetarët e komunave do të vazhdojnë edhe gjatë javës së ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë shprehen se autoritetet kompetente duhet të qartësojnë prioritetet në shërbim të situatës ekonomike.